Pokoj vám. Minulý týždeň sme tu teda začali trojdielnú ságu s témou Keď sa nám nedarí dobre. Lebo každému z nás sa to stane, bez ohľadu na to, či chce alebo nechce. A ako sprievodcu sme si zobrali Jakuba a jeho epištolu z konca Biblie. Takže keď máte Bibliu, stojí za to sa pozrieť, čo tam to ten Jakub píše. A začali sme načúvať jeho koučovaniu. Jakub je totiž tréner, ktorý nás chce niečo užitočné pre život naučiť. Keď som minule dorozprával tú prvú časť o ťažkostiach, tak to viedlo k niekoľkým zaujímavým diskusiám, keď ste odchádzali z kostola. A v jednom takom rozhovore som povedal, že Jakuba by som za priateľa nechcel, ale ako tréner je nezastupiteľný. A tak sa mi to zdá, že to teda nie je taký, ktorý nás pohladká a povie, všetko je dobré, všetci sme na tom rovnako zle, život už je taký, ale je to človek, ktorý vždy chce niečo naučiť, alebo ten list dýcha tým, že chce niečo naučiť. A Jakub nás nabáda, že nie len obdobie, keď sa dejú dobré veci, môže byť radostné obdobie, ale aj obdobie, keď zažívame ťažkosti, útrapy, úzkosť, bolesť, tak aj to obdobie môže byť charakterizované pozitívnymi emóciami. Nie preto, že to, čo zažívame, je veselé, ale preto, čo tie ťažkosti, ktoré on nazýva skúšky, pôsobia. Jakub teda neodpovedá na otázku, prečo sa nám dejú zlé veci. A častokrát to ani v živote nezistíme. Ale vedie nás k tomu, aby sme sa pýtali, čo tie veci môžu spôsobiť, čo nás môžu naučiť, čo môžu zmeniť, ako nás môžu premeniť. A upozorňuje, že skúšky sú tak nezastupiteľné v živote, ako sú skúšky v škole. Bez nich človek diplom nezíska. A po vzoru Ježiša nám Jakub pripomína, že skúšky v otázke duchovného života predovšetkým formujú vytrvalosť. Nie hociakú, ale vytrvalosť vo viere. Lebo len ten, kto vytrvá, bude spasený. Pre Jakuba teda viera má určitý tvar, určitú hodnotu. On akoby je skeptik, zdá sa mi, voči tomu, keď ľudia hovoria, ja verím. Tak sa pýta, dobre, a ako dlho? Týždeň? Tak to ešte nič neznamená. Až keď to budú roky, tak je to skutočná viera. Alebo keby sme mali čas a čítali ten list ďalej, tak tým ľuďom ako my, ktorí chodia do kostola a opakujú, že veria, keď citujú napríklad apoštolské vyznanie viery, tak by sa pýtal, dobre, ale ako sa to prejavuje v svojom živote? Nijako? Tak ty vôbec neveríš. Viera má určitú hodnotu, určitý tvar. Začať vie každý, dokončiť však treba. A keď budeme vytrvali vo viere, hovoril nám minule Jakub, tak už nám potom nič nebude chýbať. Alebo nič podstatné nám nebude chýbať. On rozpráva len o podstatných veciach. Maličkostiami sa nezaoberá. Tam sme skončili minule, teraz som to len tak zopakoval. Ale v dnešnom rozprávaní sa Jakub poopraví. Ako by hovoril, tak to som trocha prehnal. Keď budete mať vytrvalosť, tak potom už vám nič nebude chýbať. To predsa nie je pravda. Keď nás stretne niečo zlé, ťažké, potom nám jedna podstatná vec môže chýbať a dokonca nám pravidelne chýba. Jedná sa o múdrosť. Múdrosť je schopnosť správne sa rozhodnúť. Schopnosť rozlíšiť medzi zlým a dobrým, čo je ťažké, a medzi dobrým a lepším, čo je ešte ťažšie. Je to zručnosť, ako previesť to, čo viem o svete, o živote, do toho, ako žijem. A moja skúsenosť je, že múdrosť nám často chýba, možno aj vaša. A že práve keď zažívame ťažkosti, tak múdrosť chýba. Lebo skúšky, životné také úzkosti, zo sebou prinášajú nutnosť tiež nejako sa zachovať. Že niečo sa nám stane, dopadne to na nás, my to musíme prijať, ale tiež to vedie k tomu, že sa v určitých veciach musíme rozhodnúť. A tým, že to je úzkosť, tak sme takí úzky, sme pod tlakom, preto je to častokrát ešte ťažšie vedieť, ako sa správne rozhodnúť, čo urobiť. Ja nastupujem za čas do iného zamestnania a začiatkom augusta som sa bol pozrieť v škole, kde budem pôsobiť v rámci dovolenky, aby som si zvykol na iný typ práce. V tej škole je málo zamestnancov a človek, s ktorým budem takmer najúžšie pracovať, v ten deň, kedy som nastúpil, tak sa tomu človeku narodila vnúčka. Prvá. Čo je radostná, obrovská, úžasná vec. Lenže do tej radosti sa dostala úzkosť. To dieťa malé sa narodilo s výrazným fyzickým postihnutím. Predstavte si ten tlak, obavy, radosť, ale aj smútok, keď sa niečo také stane. Čo vyvoláva práve tú ťažkosť, bolesť, ale samozrejme vyvoláva to aj nové otázky. Hneď rozhodnutia. Niečo lekári rozhodnú za rodičov, a rodičia to musia prijať, musia sa podriadiť, ale v niečom tu vždy je nejaká možnosť voľby. Budeme s týmto súhlasiť, alebo nebudeme. Budeme súhlasiť s operáciou v tejto nemocnici, alebo zoberieme inám, kde to možno je lepšie. A ako budeme robiť cvičenia, ktoré nám hovoria, v akom zariadení. Alebo nemal by si niekto z nás, dvoch rodičov, nájsť inú robotu, aby sme to všetko zvládali. Takto sa stáva aj v podobných ťažkostiach. Prirodzene to so sebou nesie nutnosť rozhodovať sa, voliť, vyberať, určovať, konať. A na to potrebujeme múdrosť. A v takej situácii častokrát nevieme. A Jakub nám hovorí, má pre nás dobrú správu. To je v poriadku, to je normálne, keď vám to chýba. To nie je nič zlé. Aj keď on je taký prísny tréner, tak v tomto hovorí, to nie je žiadny problém. Múdrosť to chýba vždy. Môžete však prísť za Bohom a Boh vám múdrosť dá. Pre Jakuba je totiž Boh darca dobrých vecí. Boh je štedrý a bez výčitiek dáva komukoľvek. To je jeho obraz Boha. Predstavujem si to tak, že Jakub je akoby taký farár v malej dedine. A ľudia za ním chodia a potrebujú nejakým spôsobom pomoc, ale Jakub vie, že na konci tej dediny je obrovský palác, kde býva bohatý človek. A Jakub vie, že už sa veľakrát stalo, že keď ľudia prišli a požiadali toho boháča na konci dediny o niečo, tak on im vždy dal. A tak s dôverou nabára každého, aby za ním išiel, pokiaľ má núdzu. A o čokoľvek potrebujete, on vám dá. Nebojte sa. Choďte za ním, on vám znova dá. To nevadí, že si tam bol včera. Nevadí, že si možno nie najlepšie naložil s tým darom, čo si dostal. Čo choď znova. Je to dobrý človek a dáva len dobré veci. Nebojte sa. Túto ilustráciu, ktorá taká je moja, neviem, prečo som si vymyslel takúto ilustráciu s dedinou a boháčom, ale túto ilustráciu doplňa iná ilustrácia z Biblie, možno teda lepšia. Jakub je písaný ako príslovie. To je ďalšia charakteristika toho listu, že on dáva také rady človeku, ktoré všeobecne platia. A tak by sa možno jeho obraz múdrosti dal spojiť s obrazom múdrosti, ktorý na nás tu Maroš zakričal, keď čítal prvé čítanie z Biblie. Múdrosť je tu zobrazená ako žena, ktorá nebýva na kraji dediny ako boháč, ale stojí v strede na námestí. Alebo sedí v bráne mesta, takže nikto ju nemôže minúť. Alebo je vo vchode do dverí nášho domu. Všetci ju stretnú. Teda nie je to, že za ní musíme ísť ako v mojej ilustrácii. Ona je všade prítomná a nemôžeme ju minúť. A nie, že musíme žiadať, ale ona sama sa ponúka. Ona kričí, volá, stojí na kopcu. A volá všetkých, čo potrebujú pomoc, ktorí chcú vedieť, ako žiť. Nebojte sa, príďte ku mne, ja vám dám radu. Rozdáva rady na počkanie. Jakub čerpá akoby z tohoto obrazu. Takýto priateľ je Boh, hovorí. Boh nie je skúpy. nie je opatrný, zdržanlivý v rozdávaní múdrosti. On dáva všetkým, každému. Choďte za ním. Keď ste v ťažkostiach, požiadajte Boha, aby vám dal múdrosť. On vám ju dá. Ale Jakub predsa len má v rukáve jedno varovanie. Znelo to tak celkom čierno-biele. Má jedno varovanie. Ak chceš od Boha niečo dostať, musíš byť stály. Nekolísať z jednej strany na druhu. Nesmieš byť vnútorne rozdelený. Boh je, ako sme spievali v tej piesni oslavnej, v láske vernej stály. A tým pádom aj tí, ktorí k nemu idú, musia byť do istej miery stabilní ľudia. Čo pozoruhodné, čo to ten Jakub tam rozpráva. Ako tomu môžeme rozumieť? Zdá sa mi, že tým nemyslí, nemá na mysli pochybnosti, alebo nedôveru, alebo neistotu vo vzťahu s Bohom, ktorú všetci máme. On doslova hovorí, nemôžete mať dve duše. Musíš vedieť, kam patríš. Keď ideme naspäť k Ježišovým slovám, už sme si všimli minule, že Jakub tak zvláštne rozpráva, že pracuje s tými Ježišovými obrazmi, jazykom a slovami. Takže keď ideme naspäť k Ježišovi a skúšame porozumieť, že aký on používal obraz pre človeka, ktorý je vnútorne rozdelený, má dve duše, nevie, čo chce, nedokáže sa rozhodnúť, že aký obraz používal Ježiš. No, zdá sa mi, že znova a znova používal jeden obraz. Pri rôznych situáciách, napríklad, keď rozprával podobenstvo o chamtivom boháčovi, tak keď dorozpráva Ježiš ten príbeh, ktorý je úplne zvláštny, ťažko pochopiteľný, tak sumarizuje hlavnú myšlienku nasledujúcim spôsobom. Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. A teraz jeho sumarizácia. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Ježišov príklad človeka, ktorý je vnútorne rozdelený, je človek, ktorý je veľmi bohatý. Alebo možno lepšie, ktorému ide o majetok. No keď vám ide o majetok, tak už vám nemôže ísť o Boha. To nie je šanca to spojiť. A Jakub akoby vystihuje, používa túto ilustráciu a keď čítame tú prvú kapitolu ďalej, tak dáva ten istý príklad. Začína rozprávať o bohatom človeku. Ako by bolo ťažko predstaviteľné, že by mohol existovať človek bohatý a zároveň oddaný Bohu. To nie je možné. Lebo oddaný skutočne môžeš byť len jednému. Len jednej žene, len jednému mužovi, len jednému Bohu. Bude tvojim Bohom Boh na zemi, peniaze, alebo Boh v nebi. To je tá rozpoltenosť, pred ktorou Jakub varuje. A človek, ktorý mu ide o majetok, je takým jasným príkladom. Preto si to dokážeme predstaviť, čo to znamená. Znamená to mať rozdelenú lojalitu. Chcieť aj to, ale aj to. Taký človek vlastne nevie, kam patrí. Nevie, kam ide. A preto ani nemôže dostať múdrosť, alebo možno lepšie, preto mu múdrosť na nič nie je. Lebo múdrosť je ako mapa. Múdrosť je ako mapa. Ale aby nám mapa k niečomu bola, musíme vedieť, kam ideme. Keď nevieme, kam ideme, tak mapa nám na nič nie je. Preto ju nedostaneš. Lebo na nič by ti nebola. Múdrosť je ako sviečka, ktorá nám ukáže len kúsok cesty. No ale my musíme vedieť smer. Keď sa točíme dokola, tak je to na nič. A Jakub tady posiela vážne také varovanie do nášho hľadania, do našich ťažkostí. Vieš, kam ideš? Vieš, čo chceš v živote? On začína samozrejme tým najdôležitejším, Bohom, ale aj v iných veciach. Vieš, čo chceš? Potom ti Boh pomôže. Keď nevieš, no tak musíš riešiť najskôr tú otázku. Musíš sa posunúť o krok naspäť. Opakom rozdelenosti je Jakub. Sám. On uvádza svoj list silným spôsobom. Hovorí Jakub, služobník Boha a Ježiša Krista. Alebo doslova, otrok Boha a Ježiša Krista. Jakub si zvolil. Vie, komu patrí. Dokonca to povie tak drsne, že teda je v zajatí, tak ako sme zasa spievali. Jakub nás teda vedie k nerozdelenej pozornosti voči Bohu. Len keď to budeme myslieť s Bohom vážne, tak potom od Neho môžeme niečo očakávať. Samozrejme, zasa musíme chápať, že On je tréner a všetko rozpráva v určitých takých nadsázkach. Ale dotýka sa niečo podstatného. Keď sme v ťažkej situácii, potrebujeme vedieť, čo urobiť, no ale musíme vedieť, kam patríme. Chcel by som upozorniť v tejto chvíli na to, že Jakub nám ponúka múdrosť, čo je vonkoncom obyčajná, prízemná, praktická schopnosť. Jakub nehovorí žiadnymi vzletnými slovami. Zrejme niektorí viete, že list Jakubov bol v cirkevnej histórii celkom podceňovaným dokumentom. Pozerali sa na neho takým podozrivým spôsobom, podozrievavým spôsobom. Snáď najviac je táto nedôvera zrejmá, viditeľná u Martina Lutera, ktorý nazval ten list Jakubov slamenou epištolou, teda nedosahujúcou dôležitosti, kvality, sily iných diel Novej zmluvy, najmä Pavlových listov. Niečo z tej Luterovej kritiky môžeme zahliadnúť aj tu. Keby sme čítali apoštola Pavla a vysvetla by niekde tá otázka, čo ľudia najviac potrebujú, tak ako si myslíte, že by odpovedal Pavol? Napríklad v liste Rimanom, ktorý sme tu pred rokmi, alebo už neviem ako dlho, pred časom čítali, keď sme sa dostali do bodu, že popisuje tam apoštol Pavol, že ľudia sú v úzkých a niečo potrebujú, tak hneď povedal, že potrebujú Ducha Svätého. Ducha Svätého potrebujú. A Ježiš hovorí podobne. Jakub? Jakub žiadného ducha nemá. V celom liste. Nikde. Niektorí povedali, tak on nevedel ani. A tým pádom dodali, Pavol, ten staví svoju stavbu teológie zo zlata drahého kamenia, no Jakub z takej slamy len. To je možné, ale nazdávam sa, že pravdepodobnejšie táto absencia slov o Duchu Svetom je len ďalším vyjadrením Jakubovej praktickosti. Jakub je človek praxe. Nazdávam sa, že ho duch zaujíma len vo svojej funkčnosti. K čomu je? Na čo rozprávať vo vzletných teologických frázach? Nemali by sme hovoriť praktickým spôsobom, aby to bolo každému zrozumiteľné? A nie je teda Jakub takým vynikajúcim biblickým príkladom pre dnešnú sekulárnu dobu? Nevyskytuje sa tu určitý návod tiež na to, ako prinášať Boha ľuďom v dnešnej dobe? Kto sa dnes zaujíma o teológiu, o filozofovanie? No niektorí ľudia. No ale väčšina nie. Ale väčšina, dokonca bez ohľadu na ich vieru, chce žiť dobre, šťastne, múdro. Keďže Jakub sa nebojí namiesto ducha hovoriť o múdrosti, má to, možno aj my by sme sa nemali ostýchať preložiť biblické pojmy jazykom zrozumiteľným dnešnému človeku. Ježiš povedal, no nedá snáď Boh Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. A Jakub nám trošku ľudskejšie hovorí, no nedá Boh múdrosť tým, čo ho prosia, aby to bolo všetkým zrozumiteľné. Za všetkým je Jakubov obraz Boha. Boh je tu, aby dával, aby pomáhal, aby radil, aby menil. To je to, čo Boh chce. Chce dávať, chce pomáhať, chce meniť. Preto ide úplne zásadne o to, ako žijem. Nie, čo viem, ale ako používam to, čo viem. Nie, že verím, ale ako sa to prejavuje prakticky. Nie, že hovorím, verím v Ducha Svätého, ale tým, že prosím o múdrosť. Že ju nájdem a že sa podľa nej aj zariadím. To neznamená samozrejme, že vždy budeme vedieť, ako ďalej. Že vždy nájdeme múdrosť. Jakub hovorí ako príslovie. Takto to zvyčajne platí. To neznamená, že čas od času nemôžeme byť stratení na dlhú dobu. Výnimky sú samozrejme možné. Môžeme tápať, môžeme sa cítiť, že sme v koncoch. Ale zdá sa mi, že niečo na tom Jakubovi je. Že v ťažkostiach my skutočne potrebujeme múdrosť. Musíme vedieť, ako sa pohnúť ďalej. Toľko rozhodnutí. Kto nám ju dá? Samozrejme, múdri ľudia sú dôležití. Ale Jakub hovorí, že choď za Bohom, požiadaj ho, on ti pomôže. Boh je štedrý, nie je skúpy. Musíme to ale myslieť s Bohom vážne. Nebyť vnútorne rozdelený. Chcieť žiť pre Boha, aj pre niečo iné. Lebo oddaný môžeme byť len jednému.